Irratien arteko zubilan egingo dugu urrengo minutuetan Alea FM saioan, izan ere Mendialdean, Mendialdea Radio izeneko irratia jarri dute martxan, kultura oinarri duen irrati bat, hiria eta landagunearen arteko etenarekin amaitu nahi duen irrati bat, eta eskualdean gertatutakoa ezagutarazteko helburuarekin jaiotakoa. Gurekin dugu sustatzaileetako bat, Aritz Ibañez, eta Aritzek azaldu dugu hobeto, egitasmo interesgarri hau, arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon onakoz.
Ze moduz?
Ba, ondo, hemen, bai, zue deiaren zaita, mila esker eskartu behar zue tarreta.
Zuei, bueno, irrati bat Mendialdean eta oinarrian kultura edo arte eszenikoak dituena. Nola sortu zen irratiariz?
Bueno, ba, irratia berez bigarren proiektu bat bezala sortu zen, ez da, zuk esan bezala hasiera baten Tusia kooperatiba jarri genuen martxan, orain dela urte bete, eta, bueno, Tusia bai antzerkiari eta arte eszenikoei lotuta dagoela, baina, bueno, aldi berean kultura oso era transbertsalean eta sorkuntza oso era transbertsalean bizitzen dugu, ezta? Eta bide horretan ere guk herritik sortzen dugu, ezta? Bernedo eta Lagrangoak gara, ba, iru bazkideak, kooperatibak, eta beraz oso ondo ezagutzen dugu landa eremuak ditun ba karentziak eta bueno, aurretik daukan egiteko bidea, ezta? Eta bueno, betidanik ere bueltaka ibili gara zer egin genezakeen hori iraultzeko nolabait, eta pentsatu genuen ni bereziki oso irratizalea naz eta jarraitzen ditut programa nitz zuen atarte, eta bueno, oso lagungarria eta oso, nola esango genuke, urbilekoa, ez, egiten zaita. Iruditu zitzaigun oso era polita izango litzatekeela, ba nola baiteko, ba eskualdeko eragile kulturalak batzeko, orain arte ba dispertsio handia zegoen, bakoitzak bere aldetik lan egiten, eta ba alde batetik erramienta polita izan zitekeela, ba hori, eragile kulturalen batasun bat lortzeko nolabait, eta bestaldetik ba biztanleentzako ba lehen sektoretik kanpoko beste
ikuspegi bat.
Bai, beste aukera bat izan zezaten, ez? Zuk esan bezala eten kontzeptual hori iria eta landa eremuko artean, eremuaren artean dauden dagoen eten kontzeptual hori, ba nolabait murrizteko edo izteko, ez da? Da kulturan zentratu ginen bai.
Aipatu zu hiru lagunen artean martxan jarri duzuela proiektu hau, ez dakit sarea handitzea lortu duzuen, eragile hoiekin harremanetan zaudeten eta hitz egiten ere zaudeten, sarea zabaldu duzuen.
Bai, nire, bueno, hasiera baten jarri genuna, bueno, irratia martxan, baita Tusiare, Marta Mas eta Miguel Ángel Pérez dira, eta, bueno, guk Tusiakoak gara berez, baina nahi genuna da, esan bezala, erramienta bat izatea, ezta, eta gonbidatu ditugu irratiko parte izatera, bai atauriart sortzen duten arrati handi elkarteko ba jendea, baita Mendialdea Music Festival, MMF, famatu ere sortzen duten talde hori ere gonbidatu dugu, baita Edorta Lamo, zukaldaria, kulturari oso lotutako gastronomia ez egiten duelako berak, eta azkenean hori ere kultura dela uste dugula, ba, eta bai horretan gabiltza, lortu nahi duguna ez da Tusiaren proiektua, baina norbait sortu barzun, ez egotekotan, eta Tusiak sortu zun, baina Mendialdea Radion lekua dago, ba hori, eragile kultural guztientzako, eta bide horretan gaude, eta urrengo asteetan, bai ja, hasiko garela ikusten, ba beste eragile horiek egindako programak.
Ze gabezia aipatzen zenituen edo ikusten zenituzten herrian, Mendialdean?
Bai, bueno, Arabar mendialdeko errealitatea nahiko latza da, ez da? Badaude beste lekuak latzagoa daukatenak, baina ez gara horrekin konformatu behar, ez? Eta demografikoki ere nahiko ezaugarri arriskutsuak ditu eta botatzen ditu urtero, ez? Zahartuta, gehien zahartuta dagoen eskualdea da Euskal Herrian adibidez.
Iru mila bat biztanle, izango zarete?
Zenbat?
Iru mila bat.
Ba, kopuru osoa ez nizuk esango ez ezateagatik gaizki. Baina badakit kilometro karratuko bost biztanle inguru garela. Hori, ba, imaginatu, ez, zenolako dentsitatea. Eta dentsitate horrekin, eta horrez gain, ba, oso zahartuta dago, ez, biztanleria oso zahartuta. Esan bezala, eskualderik zahartuena da. Orduan, abia puntu horrekin, guk nahi genuna da gazteak, eta ez, hain gazteok ez garenok ere, ba, nolabait erreferentzia izatea eskualdean bertan, ez? Eten kontzeptual hori horretaz aritzen garenean da, badirudielako landaremuan bereziki edo nekazaritzara edo abelzaintzara dedikatu behar zarela eta bestera ez daukazula zereginik, ez? Orain, oso erraza da turismoan bilatzea soluzioa, baina ikusten den bezala ez da oso modelo egokia gure ustez. Eta nahiago dugu kulturaren inguruko erreferentziak sortzea eta agerian ustea eskualdean, nolabait lande eremuari dagokion kontzeptu hori aldatzeko, ez? Lande eremuan gauzasko egin daitezkelako oso berritzaileak, eta oso garrantzitsu esan guretzako hori agerian jartzea eta mai gainean jartzea eta nolabait aldatzea ikustegia.
Izan ere aberatsa da, ezta? Kulturalki mendialdea ikusten ari gara, musikariak, aktoreak.
Bai, gainera jendea topera dago. Niri adibide bat dauka jarriko zut, honekin irratiarekin hasi bezain laster eta ezagutu dut jendea egiten dituenak gauzak nik ez nekizkienak, eta hori pena bat da, zupentza, gutxi gara eta ez dakigu. Albokoak zer egiten duen, horrek esan nahi du hor
zabaik aizki egiten duen, bai.
Bai, orduan, eta bai, honekin hasi garenean eta hasi gara kontaktatzen igual ezagutuko duzue Aizea, Urizarrako neska, gaztea, rapera.
Bai, orain dela gutxi egon zen Alea FM programan.
Bai, adibidez, eta ez maestunta kanpezu aldean ere inkluso talde gune musika eskola dau, eta talde desente dau, zan amater edo, diska grabatu dituztenak, orain dela gutxi ere, bateren bat dago, eta jende asko dabil gauzak egiten, eta hori agerian utzi behar da, esan duguna, etzakos da, jendeak jakin dezan bertan gauzak sortu daitezkela, batez ere sektore sorkuntza kulturan sektorean, ez da? Ba, igual bakarrik internet eukitzarekin eta banaiko daukazula zurea sortzeko eta difusia emateko eta olako gauzentzako, ez da?
Orain ez dela ingarrantzitsua, ez? Hiru batean egotea eta, egin daitekela hori ere herritik.
Bai, edo, hori esan dugu, baina esan daiteke laborategi bat, edo arkitektura estudio bat adibidez, ez da gaur egun, ez da beharrezkoa hiri baten bizitze horretako, errepideak ere ez dira garai batekoak, eta 20 minututan Gasteizen zaude hemen egunen baten bileraren bat badaukazu, edo auskalo enun, ez da.
Eta aurten ikusi dugu gainera telelanarekin, eta edo zein lekutatik ja.
Bai, orain modan jarri da, baina hori arazoa ez zegoen orain arte modan ez zegoela, baizik eta guk berrikuntzak barneratzeko daukagun zailtasunean gehiago, ez da. Eta orain, agerian gelditu da, telelanarekin edo zein puntutan bakarrik konexion bat izan da egin dezakezula.
Zuek irratia egin duzu topaleku herritarrentzat, orain arte zer eskaintzen duzu, programa bat, podcast bidez, zintzilikatzen duzuena?
Bai, hasieran, biztanleien zaharkuntzaren aldetik nahiago genuen dial bat izatea, da? Alea FM bezala, da? Baina ez dago erreza topatzea dial bat libre, eta bakizu, bueno, hori ja, merkea do garestian, hori, asunto erretan da sartuko, baina inkluso lortzeko ere eskuratzeko
bai,
ez dago errez. Orduan, bueno, alde batetik pena ematen digu, ba, biztanleri adinduetara iristeko, adinduen gana iristeko, ez da, ba, zailtasun gehiago izango ditugulako momentuz,
nahiz bai, eta... podcastera erantzeko, ez da erreza izango edado etu entzat, ez da?
Hori da, nahiz eta app bat sortu nahi dugun, edo, bueno, bilatu nahi dugu irtera bat hori nola bait, subia jartzeko hortik gainetik, ez da? Baina bai, podcast bezala atera dugu lehenengo programa, magazina, eta hori izan da nolabait enborreko, ez edo ardatza, ez, mendialdeko parrillaren ardatza, eta bertan, ba, hori berriak, aktualitatea, eta beti ekintzailetara zuzendutako espazio bat daukagu, ez? Ba, nolabait jendea animatzeko, ez da? Gauzak egitera. Ez dakit, nolabait suspertzeko hori landa eremua daukan egoeratik eta jendea animatzeko nolabait, ez?
Eta nolako iritzia jaso dituzu, aste hauetan?
Ba,
Barkatu? Bai, ia izan duzuen herritarren aldetik ba, erantzunik.
Bai. Entzun gaituztenok, pozik gaude, zoriendu gaituzte horrek asko animatu gaitu, eta badakizu, hori beti, batez ere beraientzako egiten dugulako, ez? Orduan, ez dauka beste zentzurik, guk lan honegatik, kontuz ez daukagu inolako etekinik, eta... Orduan, egiten dugu konpromesu bezala, etikoki beharrezkoa dela uste dugulako, da, bai, gustoko daukate. Egia da, ez dela programa bat publiko guztiarentzako. Ze, azkenean, ba, bueno, nolabait programa serio bat esango genuke, ez? Nolabait, azkenean egiten dituzun elkarrizketak, badira, hori ekintzailetzari buruz, eta, bueno, ez da entretenimendua berez, ez? Baina, bueno, esan bezala lehen urrengo asteetan izango ditugu ba, horretara zuzendutako beste programa batzuk, beste kolaboratzaile berri hauek aurrerako dituztenak, eta alde horretatik espero dugu ba, nolabait entzule kopuru hori gehitzea eta gehitzea gure gana, ez da?
Joango zarete orduan programazioa osatzen, behintzat, bueno, mendialdeako herritarrentzat egin duzu, baina behar bada kanpoko entzat ere izan daiteke, ezta? Zuen
bai,
programa.
Bi norabideak garatu nahi ditugu. Nola bait, erderazetena, relato interno eta relato externo, ez? Barrurantzako kontakizuna ere, zer gertatzen da hemen, eta agerian jartzeko, baina baita ere, zer gertatzen da kanpoan, hemen gure eskualdean, Arabar mendialdean interesekoa edo inspiratzailea izan daitekena, eta aldiz hemen egiten diren gauzak eta adibide edo inspiratzaile gisa aritu daitezkenak hemendik kanpo ere, ez? Bai, hori guztia azkenean ezinbestekoa dabe, eta elkarrizketekin eta etorriko diren programekin baita ere ikuspuntu hori ez dugu galdu, eta gu interesatzen gara kanpoan egiten diren ekintzataz, baita ere kanpoan sortzeko guk egiten ditugunei buruzko interesan, noski.
Eta euskarak nolako lekua izango du mendialdeako podcast hauetan?
Ba, realitate hori ez da, ere ez da nahiko genukena. Ez, azkenean guk momentuz orain daukagun magazinean badauz euskeraz edukinak, baina nahiko artifiziala badakizu gelditzen dela programa baten nahastea hizkuntzako lan, ez? Azkenean jendeak ez du ondo ulertzen zergatik momentu baten bestean. Hala ere, holan aritzen gara guk ere euskararekin konpromisu hori eduki nahi dugulako, baina hor mendialdeko esango genuke hizkuntzaren errealitatea ez da elebitasuna ez da berez berezkoa, igual gazten artean bai, baina ez gehiengo baten, ez. Orduan hori ezin dugu nolabait ez ikusiaren egin, eta berez erdara gailentzen da momentuz. Euskarak badauka bere garrantzia, web horrian eta sare sozialetan bai, dena dago elebitasunean eta horrela mantenduko da, baina irratiko edukinetan basango genuke laur den bat okupatzen duela, eren bat gehien ez hortik ibiliko da, eta hortik gora egiteko asmo daukagu, baina hori esan dako realitate hori hor dago eta ezin dugu ez ikusiaren egin.
Hori da, ea gazteak animatzen diren aurrera programa egitera euskaraz.
Bai, noski.
Gogoratuko dugu nola entzun daiteken zuen irratia? Eta zukin kontaktuan nola jarri gaitezken?
Bai, bueno,
parte hartu nahi badu programa ta.
Noski ateak irekita dauz, edonor ideiren bat baldin badauka, kolaboratzeko, guri botatzeko, kritikaren bat nahi duena, guk hobetzeko gaude, ez gara profesionalak honetan, eta web horri bat sortu genun, mendialdearradio.com. Bertan, sartzen dena ikus dezake, magazina eta espazio ezberdinak dauzela, momentuz batzuk estreinatu gabe, baina estreinatuak izango dira hemendik lasterrera, eta gero daude berriak ere, eta dago formulario bat, formulario horren bitartez gurekin kontaktuan jar daitezke, arazo barik, e-mail bat da, eta oso erreza betetzeko, eta, bueno, gero sare sozialetan ere topatuko gaituzte, bai mendialdea radio bilatuta edo poblarte podcast bilatuta, berdin topatuko gaituzte, bai Twitterren, bai Facebooken, bai Instagramen.
Hori da. Baritzi bainet mendialdea radioko kidea eskerrik asko gurean izategatik, eta zorteon irratiarekin.
Mil esker zurianakoz eta Alea FM eta Alea guztiari.
Eskerrik asko, agur.
Agur.